Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi qishloq agrokimyo xo'jaligidan Ozod mikrofonga arz qilgan ishchilardan birining aytishicha, ular oladigan maosh so'nggi bir yilda qariyb 2 barobarga kamayib ketgan. Ishchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Do'stlik tumanidan qishloq agrokimyo xo'jaligidan murojaat qilyapmiz. Sizlarga chiqishimizdan asosiy maqsadi 11 ta ishchi nomidan chiqyapmiz. Asosiy vazifamiz bizlar kimyoda yuk tushiramiz. 2017-16 yillarda oyligimiz yaxshi edi, rassenkamiz baland edi. 2018 may oylari kelgandagi rassenkamiz viloyatdan pasaytirildi.
Qancha oylik olardilaringiz? O'shanda qancha oylik olardilaring? Hozir qancha bo'ldi?
1700-1600 oylik olganmiz. 2018 yil iyunlardan boshlab may iyunlarga oyligimiz juda ham keskin ravishda tushib ketdi. Bizlar buni so'rashimizda viloyatdan oyliklaring tushdi deb pastga tushirib yuboryapti. Bizlar xo'jalik agrokimyosida yuk tushiramiz, silitra, karbamid tushiramiz, vagondan shuni bermiz, bizga to'plab qilib berishdan iborat.
Qanchaga kamaydi endi? Masalan, qanchaga kamaydi? Hozir qancha olyapsizlar?
Dekabr oyida 19 ta vagon tushirdik. 370 ming so'm oylik chiqaribdi. Endi o'sha 370 ming o'sha 2017-ga nisbatan juda ham kam. Yanvar oyida 20 ta vagon tushirdik. Ammo o'sha 20 ta vagonimiz o'zi ishlagan mehnatimizda 800 ming ovqat puli bilan 200 ming qo'shyapti. 1 100 000 o'lyapti. Mehnatimizga yarasha 2017 yilga nisbatan u past. Sababini aytaman. Ishxonamizdagi bolalarda u yukimiz og'ir birinchidan. Ikkinchidan karbamid bir xil o'g'itlar bor, zaharli bo'ladi. Keyin bir xillarimiz Xudoga shukr, prezidentimiz Shavkat aka Mirohmonov shunchalik hamma narsalarni yig'ib rivojlantiryapti, o'qitlar ko'taryapti, yaxshi uylar, yangi uylar quryapti. Bir xillarimiz oilalar katta bo'lganicha yangi uylarga ko'chyapti. Bolalariga qizlar ko'p o'qiydi, kontrakt to'laydi. O'shalarga yetmayapti. Hozir tamomlan to'lovlarga to'lashga qiynalib qoldik.
Yani vagonni qanday tushirasizlar? Masalan, biror mexanizatsiya bormi, lenta bormi yoki yelka tashiyichlarmi?
Katta tushiramiz, yelkalab. Faqat yelkani tushirib, zakotlamiz, yelkalab.
Qanchadan qoplar qancha nechi kilodan chiqadi?
Qoplar 50 kilodan kammas, eng kam 50 kilodan.
Shuni vagondan yuklab, yelkalaringizga olib kirib omborga taxlaysizlar, shundaymi?
Ha, vagon ichkariga kiradi. Ochamiz, joyiga qo'yamiz, yelkalab tashiymiz. tashab taxlab ketamiz. Mening hurmatli prezidentim Shavkat aka Mirohmonovichga iltimosim shuki, faqat Toshkentdan kelib, vazirlikdan o'zining maxsus odamlari kelib, ko'rib, shu ratsionkamiz yuqori etib ko'tarib bersalar.
Masalan, qarang-da endi, qarang. Masalan, bitta vagon necha tonna deydi? 60 tonnadan ko'p, ha?
66 tonna, 64 tonna bitta vagon. 1150 ta, 1200 ta xalta bor.
Ha, necha odam ishlaydi?
12 ta ishlaydi, o'rtacha 10 kishi, 11 kishi tushiramiz.
Bir kunda necha vagon tushirasizlar?
2 ta vagon tushiramiz.
Demak 120 tonna. Demak har bir kishiga 10 tonnadan yuk yelkalaringda olib tashlaysizlar, shundaymi?
Shunday desa bo'ladi.
Ha, bir oyda qancha vagon tushirasizlar?
O'rtacha bir oyda 20 tagacha tushiramiz, 10 ta ham tushiramiz, ba'zan 5 ta tushiramiz. Masalan, hozir fevral oyida juda ko'p, уже 20 tadan o'tib qoldi, 20 tadan tushiryapti, 25 tadan bo'lib qoldi.
Bu endi nima deydi, sog'liqlaringizga zarar emasmi bu? Biron nima?
Sog'liq ham zarar aka, endi nima deysiz? Farzand tirikchilik boqish kerak, nimadir tirikchilik qilish kerak, qo'limizdan kelgan shu ish aka meni.
Bir himoya vositasi bormi? Masalan, respirator bir nima bormi?
Ust boshlarimiz bor, o'sha formada kiyib tushiramiz. Bizlar lekin hozir yuvinish xonamiz, hujjat xonamiz ham yo'q. Asosiy maqsadim shu oyliklarimizni shu yuqori saviyada avvalgidek yaxshilab bersa juda ham boshimiz osmonga yetardi.
Shoshmang, yuvinish xonamiz yo'q deyapsiz, hojatxonamiz yo'q deyapsiz. Qanday endi, masalan, bitta chang bo'lasizlar, dori u nima emas.
Shu o'shirda baqlashtirmoqlashib bilan qo'l-qo'lga suv quyib, o'shni yuvinib, yerga qo'yib turamizda. Shu akacha iloji bo'lsa, shu vazirlikdan kelsa, shu yuqoridagilar kelsa, hurmatli prezidentimizga yetkazsalar juda ham boshimiz osmonga yetardi.
Deydi Do'stlik tumanidagi qishloq agrokimyo xo'jaligi ishchisi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.